Í hlíðinni innst í dalnum vex hirðingja rósin. Og hirðingja rósin blómstrar á jólanót. Utan við bæin og allra björtustu ljósin. Ein vill hún dvelja þar sem að allt er hljótt. Og fáir vita nema fólkið á bænum fegurð blómsin sem minnir á álfadans. Á litina fögru merlar í mánaskinni og mjöllinum hver veist breytist í geislakrann. Bænum ætla þar að finna þann leyndardóm sem blundar upp í hlíðinni undir snænum. Í undur þar að smáa hirðingja blóm. Fegurst í heimi er þessi hirðingjarós.